Da renselsestiden som Moseloven påla dem var forbi, tok de ham med opp til Jerusalem for å bære ham fram for Herren. For det står skrevet i Herrens lov, alt av hankjønn som åpner morslivet skal være helliget Herren. De skulle også bringe det offeret som Herrens lov påbyr, et par turtelduer eller to dueunger. I Jerusalem bodde det en mann som het Simeon. Han var rettskaffen og gudfryktig og ventet på Israels trøst. Den hellige ånd var over ham, og ånden hadde latt ham få vite at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens salvede. Nå kom han til tempelet ledet av ånden, og da Jesu foreldre kom med barnet for å gjøre med ham som skikken var etter loven, tok Simeon barnet opp i armene sine. Han lovpriste Gud og sa, «Herre, nå lar du din tjener far herfra i fred, slik som du har lovet. For mine øyne har sett din frelse, som du har gjort i stand like for ansiktet på alle folk. Et lys til åpenbaring for hedningene og ditt folk Israel til ære.» Hans far og mor undret seg over det som ble sagt om ham. Og Simeon velsignet dem og sa til hans mor, Maria, «Se, han er satt til fall og oppreisning for mange i Israel, og til et tegn som blir motsagt. Ja, også gjennom din egen sjel skal det gå et sverd. Slik skal de tankene mange bærer i hjertet komme for dagen.» Det var en kvinne der som var profet, Anna, Fanuels datter av Aschers stamme. Hun var langt oppe i årene. Som ung hadde hun vært gift i 7 år, og hadde siden levd som enke til hun nå var 84 år gammel. Hun forlot aldri tempelet, men tjente Gud i faste og bønn natt og dag. I samme stund kom også hun fram og lovpriste Gud, og hun fortalte om barnet til alle som ventet på frihet for Jerusalem. Da de hadde gjort alt som Herrens lov påbyr, ventet de tilbake til Galilea, til sin hjemby Nazaret. Og gutten vokste og ble sterk, fylt av visdom, og Guds nåde var over ham. Salig er de som hører Guds ord og tar vare på det.
Denne teksten kommer jo rett etter juleevangeliet i Lukas evangeliet. Jeg vet ikke om du fikk med deg ekkoet derfra. Ekkoet fra engelen. Frykt ikke, jeg kommer med bud om en stor glede. En glede for hele folket. Glede for hele folket. Ekkoet i dagens tekst, det er Simeon. Den merkverdige typen som vi skal komme tilbake til, som er en av de første som gjenkjenner Jesus, tar han opp i armene og bryter ut i lovsang. «Mine øyne har sett din frelse, som du har gjort i stand, like for øynene på, for, like for ansiktet for alle folk.» Alle folk. «Glede for hele folket. Mine øyne har sett din frelse, som du har gjort i stand, like for alle folk.» Hvis du trenger et tema, en knagg å henge denne talen på, så handler det om det. Alle folk. At julen skal ha noe å si for alle folk. At Jesus skal ha noe å si for alle folk. At vi i Storsalen skal ha noe å si for alle folk. Jeg har et personlig forhold til denne teksten her. Jeg hadde noen dager i stillhet for noen år siden. Jeg er introvert, og noen dager i stillhet er bare deilig. Og da kom denne teksten her. Møtte meg på et eller annet vis. Jeg husker ikke hva... Jeg kom over den. Kanskje jeg fikk den på en tekstmelding, eller leste den i en bok, eller et eller annet. Men jeg ble så grepet av denne Simeon. denne figuren. Det bare dette sted I Bibelen vi hører om denne Simeon. Det har en sammenheng med at hele mitt liv så har det vært en sånn dragkamp mellom den lille flokken av likesinnede eller hele folket. For det så behagelig, og det så oppbyggelig å være I den lille gruppa sammen med disse menneskene som ligner på meg. Og vi snakker sånn cirka samme språk. Og jeg kunne levd I bibelgruppe. Problemet at det ingen som har glede av det. Så derfor ser jeg nesten på det som en fristelse. For jeg opplever at det Gud kaller meg til igjen og igjen, kunne jeg fått litt mindre lys I monitor, sånn at jeg bare vet om det jeg alene her. Det mulig? Nei. Ja, det mulig. Men det jeg opplever at Gud drar meg ut av den greia igjen og igjen. Knut, dette handler ikke om deg. Dette handler virkelig ikke om deg. Dette handler om alle andre. Hele folk, om du vil. Dette skjedde I tempelet. La meg bare si litt om tempelet. I jødedommen så finnes det et tempel. Dere har sett bilder. Som ligger I Jerusalem. Det ble bygd av kong Salomo 1000 år før Kristus. Dette sentralhelligdommen I jødedommen. Dette greia. I dag så har de ikke tilgang til tempelplassen. Nå det to muslimske moskéer der. Men de står ved muren og klager. Men opp igjennom så har dette vært stedet. Her foregikk det på Jesu tid ritualer. Store ritualer. Dag og natt. Man tror det var 1000 prester som jobbet der I rotasjon. Så at det alltid var noen som holdt på med denne røkelsen og disse offringene og disse bønnene og denne sangen. Og det var 600-700 levitter, det vil si liturger, lovsangere, som holdt på der. Og der kom pilgrimene. Hver gang det var noe viktig I livet, sånn som I dagens tekst, man hadde fått et barn. Eller når det var høytid, og de var det mange av. Mange, og da alltid en anledning til å dra opp til Jerusalem og feire høytid. I tempelet var der det skjedde. Man kjøpte noen duer, og man offret og holdt på sånn. Der lå det aller helligste. Der var det geistlighet, der var det livsriter, der var det hellige handlinger, der var det høytider, og der var hele folket. Jødene hadde også en annen type gudshus, synagogene. Synagogene, det var noe som hadde kommet under eksilet, 600 år før Kristus. En mann hadde da funnet ut at nå har vi ikke tempelet her, vi lager noe midlertidig, noe litt mer uformelt. Så I alle byer I verden hvor det finnes, jeg husker ikke akkurat antallet, men et lite antall jøder, så smeller man opp en synagoge. Jeg bruker sånne ord som å smelle opp, for det skal være litt mer uformelt der. Det litt mer sånn lekmannsfeeling. Kan noen brette opp ermene og ta I et tak? Det noen som kan koke suppe til torsdag? Typisk, ser jeg for meg. Der var det undervisning, der var det typisk barne- og ungdomsarbeid, der var det skriftlesning. Og du kunne være prest, men du trengte ikke å være prest for å lede disse samlingene her. Og så videre. Lokalt tilpasset, litt mer relasjonelt, litt mer laid back. Her var det hverdagen. Hverdagen skjedde I synagogen, høytiden skjedde I tempelet. Ser du på en måte de to? De kan du dra med deg inn I kristendommen. Det mange som har gjort det. Brukt dette som metaforer på to former for kristendom. Tempelkristendom, synagogekristendom. Tempelkristendommen, da kan vi se for oss Peterskirken, Nidarosdomen, katedralene, korene, prosesjonene, røkelsen, ikke sant? Det ikke vanskelig å se for seg den. Og så kan vi se for oss synagogekristendommen, arbeidskirkene, bedehusene, frimenighetene, husforsamlingene, ikke sant? Fordommen jo at de åndsfylte folka, de skikkelig kristne, De holder til I synagogekristendommen. Ikke sant? Det der de brennende folk For at I tempelet, der det bare, ikke sant? Du vet hva det der? Ritualer død religion. Det bare sånn, ja. Høytidsdager og bunad og festivitas og alle har betalt. Og, det ikke noe personlig, det ikke noe overgitt, det ikke noe brennende. Desto mer oppsiktsvekkende det å treffe de tre vi treffer I dagens tekst, ikke I synagogen, men I tempelet. Simeon, det står ikke så mye om han, men det står to ting. Det står at han var åndsfylt. Det ikke så mange som trekker frem det ordet om I Bibelen, men Simeon var en av de, han var åndsfylt. Og det andre var at han var visionær. Han levde på visjonen om at han ikke skulle forlate denne jorda før han med egne øyne hadde sett Guds frelser. Og så skjer det da at den hellige familien kommer inn med Jesus barnet, og Simeon som en av de første gjenkjenner Jesus, 40 dager gammel. Tar han opp I armene og bryter ut I lovsang. Åh, Herre, nå kan jeg trekke meg tilbake. Mitt liv har kommet til fullendelse. Nå kan jeg legge meg ned I fred. Nå kan jeg sovne inn, for mine øyne har sett din frelse. Den andre personen vi møter I dagens tekst, det Anna, datter av Fanuel. Det står ikke så mye om henne heller, men det står at hun var profet. Eneste kvinnen I det nye testamentet, det står det om. Hun var profet. Så står det at hun som ung hadde vært gift, la oss si hun gifta seg da hun var 17 år, som ikke var helt uvanlig den gangen. Vært gift I 7 år, så dør mannen, I en alder av 24. Vært enke I 60 år, for nå hun 84 år gammel. Og de 60 årene har hun brukt på en ting, å være I tempelet, I faste og bønn. Hun var et bønnemenneske. Så her har vi altså to personer, Simeon og Anna, den åndsfylte visionæren og den profetiske bønnedama. Hun gjenkjenner også Jesus. Og reagerer litt motsatt av Simeon, for han blir sånn, ok, jeg trekker meg. Hun begynner å snakke med folk. Jeg har funnet han, jeg har funnet han, jeg har funnet han, jeg har funnet han. Introvert, ekstrovert, my guess. Men det mest oppsiktsvekkende kanskje at du finner Jesus I tempelet. I den her ritualreligiositeten. Hva skal du gjøre der da, Jesus? Ikke du litt mer sånn brennende? Og, jo da, senere I livet så var han mye I synagogene. Og ja da, han oppførte seg som en sånn vilbass oppe I Galilea. Han gikk fra sted til sted. Men hvert år, hele livet, så trakk han til tempelet. Som en pilgrim. Da han var 12, så stakk han av fra foreldrene og blei igjen I tempelet. Ja, men skjønner dere ikke at dette her stedet jeg må være? Dette min fars hus. Og ifølge Johannes evangeliet så var han I tempelet mange ganger sammen med disiplene sine hvert eneste år. Merkelig. Ikke tempelreligion et sånn typisk sted hvor Jesus I hvert fall ikke for å si det sånn. Skjønner hva jeg mener? Hva skal vi tenke om tempelreligion I Norge I dag? Ja, jeg tenker på folkekirken. Folkekirken. Med alle sine greier. Med alle sine greier. Det går så dårlig, sier folk. Det går nedover og nedover med tallene. Ja, jeg får også den der blekka som heter tilstandsrapport for den norske kirke. Man sliter med presterekruttering, kan vi lese om. Økonomien usikker. Og så tukler de med læren I den norske kirke. Det går så dårlig. Ja, vi kan være enige om at det har gått bedre. Men det et argument for å stikke? Eller det et argument for å kaste seg på og gi gass? Det der jeg dratt. Flokken eller folket? Flokken eller folket? Flokken eller folket? Det største trusselen I folkekirka, det ikke mangel på prester. Det ikke dårlig økonomi. Det ikke avkristningen I samfunnet og fallende dopstall. Men det skikkelig fare på fære hvis troens mennesker trekker seg ut. Det var 1000 prester I tempelet den dagen Jesus kom. Det var ingen av de som la merke til ham, at de hadde Jesus der. Alle ventet de på Messias, og da han kom var det ingen som så det. Det var 700 levitter der, som heller ikke så det. PS, jeg ble spurt om å ha åpningsgudstjeneste på MF for 2 år siden. Da klarte jeg over denne teksten, og da klarte jeg ikke å dy meg, annet enn å begynne på den måten. Det var 1000 prester, og ingen sånn. Men det var 2 som la merke til Jesus. Det var en skrue som het Simeon, som var visionær og som var åndsfylt. Og så var det en dame som var 84 år, som var profet og som drev og ba. Og det sånne vi trenger I våre kirker. Det var vel ikke applaus. Folkens, nå, dette min mening, og jeg ikke ansatt I Storsalen, jeg bare som en medlem I Storsalen har lyst til å tolke Storsalens rolle. Vær like kritisk til det jeg sier nå som til alt dere hører fra alle forkynnere. Jeg tar gjerne debatten. Men jeg mener at det viktigste Storsalen bidrar med I Norge I dag, å være et sted hvor det kommer mennesker fra hele Norge, studerer I Oslo noen år. Og mens de her, så de innom Storsalen, får noen impulser, lærer seg å be, kanskje blir litt kjent med det karismatiske, hva vet jeg, og som begynner å lete etter Jesus Kristus I vår verden. Og så kommer dagen da de skal flytte hjem til Ålgård eller til Sauda eller disse stedene her. Så flytter de hjem, og så tar de med seg noe. Jeg ganske sikker på at det ikke finnes en kirke I Norge som ikke har noen som har vært innom Storsalen. Jeg snakket med Brage Midtsund, det sikkert noen her som kjenner han. Jeg ble kjent med han I Storsalen for 10 år siden, da drev han med sånn ungdomsarbeid, var lydansvarlig, drev opplæring av noen fjortis på lyd. Tenkte over det, hyggelig at Brage holdt på. Denne helgen her, så preker han for 1700 konfirmanter I Hedmark og Oppland. Brage Midtsund. Ja. Og Olav Lende. Det sikkert noen som kjenner han. Han sånn du ikke går forbi uten å legge merke til. Han sånn... Jeg tenkte jo bare på Olav. Sånn, det var voldsomt så karismatisk du skulle være da. Liksom... Det var kanskje ikke alt som var like gjennomtatt. Han begynner nå som daglig leder I Oslo Domkirke. Det et sted for sånne mennesker da? Og jeg kunne nevnt navn etter navn etter navn etter navn. Jeg sikker på at jeg kunne ta 200 navn. Og jeg har ikke full oversikt. Det heller ikke poenget. Men hvis det en oppgave vi har I Storsalen, så det å gi noen impulser til mennesker som I Oslo I noen år, og som spres for alle vinner, og som kan være sånne mennesker I tempelreligionen rundt forbi I Norge, som kan gjenkjenne Jesus. Og som kan vittne om at jeg har sett Jesus. Og som kan fortelle om Jesus. Der de Ja, ja. Det var min hang-up. Uansett. Om ikke noe av dette her treffer deg, så har vi alle en oppgave å være ute blant folk. Vanlige folk. Leve vanlig liv ute blant folk. Og hvordan gjør vi det? Hvordan gjør vi det? Hvordan gjør vi det uten å miste troen? Hvordan gjør vi det med å bli sånne som Simeon og Anna, som gjenkjenner han når han kommer? Bli sånne folk som setter hele sitt liv inn på at de historiene der, de må da være sanne. som baserer seg på det. Som sier hver kveld, fred kan legge meg ned og sove, for mine øyne har sett din frelse. Sånne folk som kan fortelle litt rundt. Jeg mener at jeg har møtt den. Katolikkene har et triks. De bruker denne teksten som kveldsbønn. Hver eneste kveld så slutter en katolsk munk med bønnen til Simeon. Og det er et tips til oss alle om at det kan godt bli vår kveldsbønn. Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred, slik som du har lovet. For mine øyne har sett din frelse, som du har gjort i stand like for øynene på alle folk. Et lyst åpenbaring for hedninger og ditt folk Israel til ære. Og så avslutter de. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og som er og som blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Herre, vi ber om å få være sånne folk som gjenkjenner deg. Herre, vi ber for moderkirken. Vi ber for den norske kirke. Vi ber deg, Herre, om at vi må finne en vei som kan tjene, ikke dem, men som kan tjene det norske folk på en god måte. Vi ber deg, Herre, om at de av oss som har kall den veien, tar det kallet og går i tro. Amen.